Nú kveður Hermann Guðmundsson frá bæ á Selstrand, kvæðalög úr Strandasýslu.
Ófær sýnist á inn mér allin þessa vestur stóra jaka ströymur ber, stendran engin höstur. Áinn hljóp sem oft til ber eftir milda vetra vert í nótt því vísast er. Það verði á morgun betra. Væri í nauðsinn næsta brín átt staðið eða fegin en kona í barsnau býður mín bannvæn hinu megin. Skal þá læknir ljá er kópláttan alveg ráða honum sem fljóði fóstrið skóp, fel ég ykkur báða. Vandlega kannar kópur ströym í kvíslina drepur grönum, slakani lætur læknir í taum, leiðra tanda vönum.